Bukayo Saka haqida hujjatli film. Arsenal yulduzi o'z hayotini so'zlab beradi. Arsenal qanot hujumchisi Bukayo Saka Disney Plus platformasida namoyish etiladigan yangi hujjatli filmning bosh qahramoniga aylandi. Bukayo Saka The Time Is Now deb nomlangan filmda futbolchining hayoti va faoliyati, shuningdek, Thierry Henry'ning unga ko'rsatgan yordami haqida so'z boradi. Filmda Sakaning eng yuqori cho'qqilar va og'ir damlaridagi shaxsiy qo'llab-quvvatlash tizimi aks etgan. Ushbu loyiha muvaffaqiyat va insoniy munosabatlar haqida hikoya qiladi.